Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Iată titlurile emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, marți 24 februarie.
Premierul român Adrian Năstase va prezenta miercuri la Bruxelles un nou plan minuțios de reforme.
Vrem dovezi concrete că statul de drept este respectat în România, declară Europa Liberă. Pe de altă parte, europarlamentarul Ari Ostanda.
PNL-PD și Partidul România Mare vor înainta împreună o moțiune de cenzură împotriva guvernului.
Ce așteaptă Uniunea Europeană de la România? Cum reacționează guvernul Năstase? Analize semnate de Șerban Orescu și Horia Roman Patapievici.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a demis guvernul în apropierea alegerilor prezidențiale.
Iar Uniunea Europeană evită să răspundă direct cererii Republicii Moldova de a deveni țară asociată în anul 2007.
Miercuri la Bruxelles, premierul Adrian Năstase lansează, cităm, contraofensiva europeană a guvernului său. Contraofensiva este termenul utilizat recent de vicepreședintele PSD, ministrul de externe, Mircea Joană.
Documentul pe care îl va prezenta premierul oficialităților europene, un plan, citesc din nou, meticulos, cum a fost el caracterizat la București, ar trebui să fie replica guvernului Năstase la raportul amendat, adoptat săptămâna trecută de Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European. Raport în care se cere reorientarea negocierilor de aderare cu România, reforme în justiție și administrația publică, combaterea corupției până la cel mai înalt nivel.
Doi membri ai Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European ceruseră inițial sistarea negocierilor de aderare cu Bucureștiul. Barana Emma Nicholson, raportarea Parlamentului pentru România și creștin democratul olandez Ari Ostlander. Ari Ostlander a avut amabilitatea să ne acorde astăzi un interviu. Prima întrebare pe care i-am pus-o este: ce înțelege Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European prin reorientarea strategiei de aderare a României?
We have very many reactions from Romania and from outside the country that in fact the last 3 years.
Am avut foarte multe semnale din România și din afara acestei țări că în ultimii 3 ani lucrurile merg rău în domeniul înființării statului de drept. Corupție, libertatea presei, independența justiției, iar astfel de lucruri nu pot fi acceptate în țările candidate. Așa că am cerut modificarea felului în care se tratează cu România, prin aducerea acestor subiecte în prim plan. Va urma Comisia Europeană sugestia Parlamentului?
I think so. I spoke, of course, with the Commissioner Verheugen.
Cred că da. Am vorbit cu comisarul Verheugen înaintea ultimului vot în Comisia Parlamentară și el s-a declarat încântat de propunerea mea. Și chiar în timpul dezbaterii asupra raportului baronesei Nicholson și amendării lui, reprezentantul Comisiei, care era prezent la întâlnire, a spus în numele comisarului său că ea, Comisia, va urma sensul amendamentului meu. Ați cerut suspendarea negocierilor cu România. Sunteți dezamăgit că până la urmă asta nu s-a întâmplat? Am cerut suspendarea negocierilor în forma lor actuală și am știut desigur că lumea va fi atentă în primul rând la cuvântul suspendare. Dar în textul original am adăugat în forma prezentă, astfel încât cuvântul suspendare și-a îndeplinit misiunea. A fost un semnal de alarmă pentru politicienii români și a putut fi lesne înlocuit după aceea cu formula reorientare, care în conținut înseamnă același lucru. Ce așteaptă Parlamentul European de la România? Un nou plan detaliat, ca acela pe care premierul Năstase intenționează să-l prezinte la Bruxelles? Asta ar fi bine, cu siguranță, dar noi dorim să vedem aplicarea completă a tot ce poate fi aplicat în legislație. Vrem dovezi concrete că statul de drept este respectat în România și asta va cere ceva timp. Cu toate acestea, dacă guvernul e dornic să colaboreze, de exemplu prin înființarea unui sistem de monitorizare la care să participe specialiști din afara României, acesta va fi un pas bun. Guvernul de la București a dat publicității un comunicat la sfârșitul săptămânii în care se spune, citez, regretăm că doar în acest an vom încheia negocierile și că vom intra în Uniunea Europeană doar în 2007. România ar fi putut îndeplini aceste obiective cu câțiva ani mai devreme dacă nu ar fi avut ghinionul să fie condusă între 1997 și 2000 de fosta guvernare. Cum comentați această afirmație?
That's not very grateful for the former Prime Minister Ciorba.
Asta nu prea seamănă a recunoștință. Fostul premier Ciorbea și fostul său ministru pentru afaceri europene, doctorul Herlea, m-au vizitat aici la Bruxelles pentru a face lobby în favoarea actualului guvern. Așa că e cam straniu să fie tratați astfel. În orice caz, fostul guvern nu a fost nici el ceva ideal. Dar în ultimii 3 ani a fost mai rău. Cred însă că nu e vorba despre care anume guvern e la putere acum sau a fost în trecut la București, ci despre practica din această țară. Noi dorim un stat constituțional care respectă drepturile omului, libertatea presei, etc., etc., în toate țările candidate. Și dacă acestea nu ating un nivel acceptabil în această privință, atunci ușa nu este deschisă pentru ele. Europarlamentarul Ari Ostlander, membru în Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Și o precizare referitoare la programul întâlnirilor de mâine de la Bruxelles ale premierului Năstase. El se va întâlni cu președintele Parlamentului European, Pat Cox, cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, și cu comisarul pentru extindere, Günther Verheugen.
România, dilema Uniunii Europene, sau nici cu România așa cum este acum, dar nici fără ea. Și o dilema a Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European în ultimă instanță. O dilemă analizată în minutele următoare de Șerban Orescu.
Admiterea României în Uniunea Europeană nu depinde, e drept, direct de această comisie. Dar o ceartă cu comisia este de nerecomandat. După cum de nerecomandat este și o încercare de a păcăli comisia sau Parlamentul European, supraevaluând naivitatea occidentală. Deci, instituțiile occidentale nu sunt chiar naive, ci doar precaute, ceea ce e altceva. Luând probabil răbdarea instituțiilor occidentale drept slăbiciune, guvernul Năstase și-a dat recenta rama pe față, numind alianța dintre PNL și Partidul Democrat singura formă mai integrată a unei opoziții oricum slabe, numind-o axă a răului, o violență de limbaj, un limbaj arogant, care arată că guvernul Năstase nu privește în definitiv schimbarea democratică a guvernelor drept ceva normal. Ca urmare a unor asemenea gafe repetate, Uniunea Europeană va fi pusă probabil, în cazul României, în fața unei dileme, adică a unei situații în care alegerea este dificilă. Criticile la adresa ritmului lent al reformelor din România autoriză, în principiu, un verdict de respingere. Ele nu fac însă admiterea României imposibilă, deci decizia aparține în ultima instanță Consiliului Europei. Consiliul Europei, forul suprem al Uniunii, reunește șefii de state și de guverne din țările membre. S-ar putea ca acest for suprem, mai sensibil probabil la interese politice, să vadă lucrurile puțin diferit de Parlamentul European. Ar fi însă neînțelept dacă regimul de la București s-ar baza pe acest ultim for. Deocamdată, guvernul Năstase pare să se joace cu focul, supraevaluând dorința legitimă a Occidentului de a nu lăsa România pe din afară. Mai trebuie spus încă ceva. Reformele sunt, în definitiv, mai importante decât admiterea într-un for sau altul. Nu cartea de vizită de membru al Uniunii va determina pe străini să vină în România, ci realitățile din țară. Căci Europa unită economic trebuie să rămână un spațiu concurențial și liberal.
O analiză semnată de Șerban Orescu. În primele comentarii la raportul amendat despre România al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, președintele Ion Iliescu a declarat luni seară că trebuie luată esența remarcilor, inclusiv ale celor critice, și că nu este de acord, citez, nici cu tratarea superficială a lucrurilor, dar nici cu, citez din nou, intrarea în panică și crearea unei stări isterizante. Horia Roman Patapievici analizează acum reacțiile de la București.
Toată recuzita copilăriei mintale a politicii a fost mobilizată de puterea de la București. Întâi de toate, populara teoria conspirației. Însuși primul ministru a invocat o axă a răului, ca explicație pentru disgrația în care a căzut guvernul său. Bineînțeles, axa răului este chiar opoziția. Alți fruntași PSD au pus votul din Comisia de Politică Externă a Parlamentului European pe seama unei conspirații europene a partidelor de dreapta. Iar la Cotroceni, sentimentul general este că Europa ne persecută din motive obscure, fără ca noi să fim în vreun fel vinovați. Pe scurt, suntem din nou singuri, puri și nevinovați în fața unei conspirații murdare. Cum PSD este un partid pragmatic, explicația prin teorii conspirative, bună pentru un anumit public, a trebuit să fie susținută prin măsuri energice de dezinformare, eficace pentru orice tip de public. Drept urmare, ca în cazurile cu debil mental, guvernul a început să susțină cu seminătate că negrul e alb și că, de fapt, adoptarea raportului Nicholson nu a modificat cu nimic atitudinea Uniunii Europene față de România. Cum însă minciunile sfruntate nu-i convinc nici măcar pe cretini, guvernul a dat dispoziție televiziunilor pe care le controlează să evite orice știre referitoare la acest subiect. Zi și făcut, televiziunile au ignorat subiectul, ori l-au bagatelizat. Iar în Parlament, unde dezinformarea a fost denunțată de opoziția politică, parlamentarii puterii au replicat că informarea publicului se face în funcție de interesul național al României. Potrivit acestei logici, orice eșec în integrare trebuie ascuns cu grijă, deoarece patriotic este să susținem că ne integrăm, chiar dacă de fapt nu o facem, ori am fost deja respinși. Astfel încât politica guvernului față de insuccese poate fi rezumată astfel. Când poate minți, guvernul minte. Dacă nu poate minți, dezinformează. Iar dacă nu poate dezinforma, dă vina pe alții, argumentând că poziția lui este a țării, iar cei care îl critică atentează la interesul național. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentarii PNL, PD și PRM vor depune împreună moțiunea de cenzură pe tema statului de drept și îndeplinirea criteriului politic de aderare a României la Uniunea Europeană, a anunțat astăzi vicepreședintele liberal Paul Păcuraru. Discuțiile cu conducerea PRM au avut loc în cursul zilei de luni, după ce UDMR a refuzat să semneze textul moțiunii în calitate de inițiator, a precizat Păcuraru, citat de agenția Mediafax. Moțiunea de cenzură va fi depusă cel târziu luni la birourile permanente ale celor două camere, a mai anunțat Paul Păcuraru.
Sprijinul pentru integrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană scade în opoziția germană. Mai precis, premierul landului Bavaria, Edmund Stoiber, a declarat într-un interviu acordat cotidianului Passauer Neuen Presse, preluat de săptămânal de Spiegel, că admiterea României și Bulgariei în anul 2007 în Uniunea Europeană nu este finanțabilă. Într-o primă fază, nu este posibil mai mult decât extinderea spre la 1 mai cu 10 noi state, a mai declarat Stoiber. Premierul landului Bavaria este și președintele Uniunii Creștini Sociale, partener al Uniunii Creștini Democrate și posibil candidat anul viitor al opoziției germane la funcția de cancelar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Combaterea corupției este una din marile probleme ale României și nu numai în relația cu Uniunea Europeană. Pentru a combate corupția a fost înființat Parchetul Național Anticorupție. Două ziare centrale au publicat astăzi extrase din raportul PNA pe 2003, în care se arată că fenomenul corupției a luat amploare și este quasi instituționalizat. Mai multe detalii de la Sabina Fati.
Noi date din raportul pe 2003 al Parchetului Național Anticorupție PNA au răsuflat în presă după ședința de bilanț a PNA, care s-a ținut pe Furiș la Sucevița. Din raportul prezentat acolo rezultă că, cităm, corupția a luat amploare și a pătruns cu ușurință în tot mai multe sectoare de activitate. Potrivit raportului pe 2003 discutat de reprezentanții PNA, corupția se manifestă în România prin abuzul de putere în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin fraudă, dar și prin utilizarea fondurilor ilicite pentru finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, favoritism, crize de autoritate sau trafic de influență. O altă concluzie a Parchetului Național Anticorupție, spusă indirect, ar fi că birocrația, cităm, și goana după avere și putere obținute pe orice căi și orice mijloace afectează grav funcționarea democratică a statului. Ca răspuns la criticile care au apărut în ultima vreme, Parchetul Național Anticorupție susține că, cităm din nou, fenomenul corupției este quasi instituționalizat, astfel încât acesta nu se poate combate luptând pur și simplu împotriva lui oricâte instituții noi s-ar crea. În acest fel, PNA își recunoaște nu doar neputința, ci și incompetența. Observatori mai avizați consideră însă că răsuflarea acestor fragmente în presa scrisă de azi ar fi o formulă prin care PNA încearcă să obțină mai multe puteri. în special acces la mijloace specifice de obținere și verificare a informațiilor, precum și mijloace bugetare suplimentare necesare pentru a pune la punct aceste mecanisme. Mai mult, Ioana Marie, șeful Parchetului Național Anticorupție, ar dori înființarea unui al doilea fotoliu de procuror general și desprinderea definitivă a PNA de Procuratura Generală. Surse judiciare citate de Adevărul susțin că în perioada imediat următoare vor fi chemate pentru audieri la PNA persoane importante din zona politică, inclusiv secretari de stat, deputați, senatori, primari și director general din administrația centrală. PNA a mai făcut anunțuri de acest fel, dar după cum nota recent Michael Ghes, ambasadorul Statelor Unite la București, până acum nu a fost arestat niciun ministru și nu au fost chemați la audieri nici alți înalți funcționari asupra cărora planează acuzații de corupție. Apariția acestei completări la raportul pe 2003 dat publicității acum două săptămâni de PNA este într-un fel un răspuns confirmare la criticile aduse României de raportul Nicholson, prin care se propunea monitorizarea și reorientarea negocierilor Uniunii Europene cu România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 16 minute. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
În Rusia, președintele Vladimir Putin a demis întregul guvern în frunte cu premierul Mihail Kasianov. Victor Eschenazi, o decizie surpriză sau era de așteptat în ajunul alegerilor prezidențiale de luna viitoare?
În Rusia, știrea zilei este demiterea de către președintele Vladimir Putin a primului ministru Mihail Kasianov, înlocuit prin decret prezidențial cu un adjunct al său, Victor Kristenko. Într-o zi în care Financial Times spunea drept titlul al unei lungi analize întrebarea cheie, este democrația rusă pe cale de a deveni o iluzie? Președintele Putin anunța direct într-o alocuțiune televizată de la Kremlin, în conformitate cu articolul 117 al Constituției Ruse, am decis astăzi că guvernul trebuie să demisioneze. Decizia, continua președintele, nu este legată de nicio estimare a activității fostului guvern, pe care o consider în ansamblu satisfăcătoare. Ea este dictată încă o dată de dorința mea de a stabili o poziție asupra politicii ce va fi dezvoltată în țară după 14 martie 2004. 14 martie 2004 este data alegerilor prezidențiale, pe care nimeni nu se îndoiește că Vladimir Putin le va câștiga fără absolut nicio dificultate. Înlocuirea primului ministru era de altfel așteptată, Putin exprimându-și în mai multe rânduri nerăbdarea față de ritmul guvernării lui Kasianov, care nu ar fi procedat suficient de rapid în aplicarea reformelor dorite de Kremlin și nu ar fi obținut rezultatele economice scontate de președinție. Relativă surpriză o constituie doar înlăturarea lui Kasianov înainte și nu după alegerile prezidențiale. Despre premierul Kasianov și guvernarea sa s-a vorbit mai intens în urmă cu 10 zile, când guvernul nu a reușit să aprobe un plan de reformare și de dezvoltare a sistemului bancar pentru următorii 5 ani. Cu acel prilej, Kasianov era citat de agențiile de știri cu declarația că, fără un sector bancar cu o creștere rapidă, nu vom fi capabili să sprijinim ratele înalte de creștere economică. Sentinței se adăuga ceea ce ar putea fi o propoziție cheie. Nu există loc pentru optimism. Ori, înaintea prezidențialelor, mesajul lui Putin larg televizat este contrar, așa cum o arăta săptămâna trecută o cuvântare a președintelui în care acesta a vorbit cu mândrie despre realizările din ultimii câțiva ani și cu exces de optimism despre viitor. În Moscow Times se aprecia imediat că discursul a semănat mai curând cu o cuvântare la un congres al Partidului Comunist decât cu unul de campanie electorală. Iar Andrei Piontkovski, un cunoscut analist, spunea pe această temă, stilistic, este o revenire la Uniunea Sovietică. Iar un alt analist, Alexander Lukin, tot în Moscow Times, se întreba cum vom supraviețui în următorii 10 ani, ce formă va lua colapsul regimului, versiunea de catifea ca în Georgia sau versiune mai sângeroasă ca în Serbia sau România și va conduce acest colaps la o creștere a democrației sau la o nouă rundă de autoritarism. Răspunsul lipsea, dar era sugerat, vorbind la timpul prezent, în titlul articolului Autoritarismul și insatisfacțiile sale.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Ne întoarcem acum la Bruxelles, unde s-au încheiat și discuțiile între delegația Republicii Moldova, condusă de premierul Nicolae Tarlev și nou ministru de externe Andrei Stratan și reprezentanții ai Comisiei Europene. În discuție este așa numitul Plan de Acțiune pentru Republica Moldova, un plan elaborat de Uniunea Europeană în cadrul politicii față de noi vecini. După discuțiile cu comisarul pentru extindere, Günther Verheugen, și cu ministrul irlandez pentru afaceri europene, delegația moldoveană a reafirmat că speră totuși ca în anul 2007 să obțină statutul de țară asociată. Avem legătura cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Dan, în primul rând, care a fost replica părții europene la cererile delegației din Moldova?
A fost o replică prudentă, aș spune. Comisarul european responsabil cu extinderea, Günther Verheugen, care s-a adresat presei după întâlnire, a ținut să pronunțe o serie de circumvoluțiuni retorice, căutând oarecum să evite subiectul mult prea direct, și a spus că relațiile cu vecinătatea apropiată, relațiile Europei cu Ucraina, Bielorusia și Moldova se construiesc pe niște relații care există deja, și anume diferitele acorduri pe care Uniunea le-a semnat deja cu aceste țări, și că agenda europeană nu se modifică prin folosirea unui nou concept. Ori Moldova ține foarte mult la acest nou concept și prezintă luna viitoare un plan de acțiuni care speră să fie adoptat, aprobat de Uniune, și Moldova vrea chiar ca în anul 2007 să obțină, cum spuneam, acel statut de țară asociată cu Uniunea Europeană. 2007 nu este un an ales la întâmplare, desigur, este anul în care și România speră să intre în Uniune, și atunci frontiera Uniunii Europene ar deveni în estul Europei, frontiera cu Moldova. Günther Verheugen a continuat însă pe același ton prudent, spunând că preferințele comerciale care îi vor fi acordate Moldovei ar trebui să stimuleze economia acestei țări și să facă substanța Moldovei, cum s-a exprimat dumnealui, să fie mai puternică. Dar, în același timp, a precizat Günther Verheugen, Uniunea Europeană va trebui să-și respecte atribuțiile față de Organizația Mondială a Comerțului. Deci preferințele comerciale care vor fi acordate Moldovei nu vor trebui să încalce obligațiile pe care Europa le are față de Organizația Mondială a Comerțului. Și apoi, a mai spus Günther Verheugen, va trebui să ne asigurăm și împotriva eventualelor fraude.
Dan, încă o întrebare. S-a vorbit ceva despre o posibilă implicare a Uniunii Europene în rezolvarea problemei transnistriene sau despre poziția Uniunii Europene față de Rusia, față de prezența trupelor rusești?
Premierul Tarle va vorbi despre acest lucru. Aș vrea însă să amintesc că în comunicatul final al ministrilor de externe ai Uniunii Europene, comunicat făcut public ieri, nu se pomenea absolut nimic despre o posibilă implicare directă a Uniunii Europene într-o forță de pace eventuală în Republica Moldova. Miniștrii de externe au căutat să evite acest subiect. Premierul Tarlev a vorbit însă despre asta, a amintit că Rusia trebuie să-și respecte angajamentele luate la Istanbul, și premierul Tarlev a mai spus că într-o eventuală forță de pace internațională care ar fi trimisă în Republica Moldova, în regiunea transnistreană, un rol primordial, a spus Tarlev, l-ar avea Uniunea Europeană. Însă, sub ce formă și cine ar plăti pentru asta, nu este absolut deloc clar în acest moment, și e limpede că europenii caută în continuare să evite subiectul.
Mulțumesc, Dan Alexe, pentru aceste informații.
Alegeri generale în Irak sunt cerute de marea majoritate a liderilor politici, dar ele ar putea avea loc cel mai devreme la sfârșitul acestui an. Este în linii mari concluzia raportului ONU prezentat de secretarul general Kofi Annan, relatează Alexandru Eftode.
Echipa noastră a găsit în Irak un consens. Alegerile sunt necesare în procesul de instituire a unei guvernări democratice și de reconstrucție a țării. Dar, de asemenea, termenul limită 30 iunie de transferare a puterii către un guvern irachian provizoriu trebuie menținut. Din păcate, alegeri credibile nu pot avea loc în Irak până la 30 iunie 2004. A declarat secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan. Raportul echipei de experți a Națiunilor Unite arată că va fi nevoie de 8 luni pentru organizarea unor alegeri credibile. Un prim pas pentru pregătirea scrutinului recomandat de raportul ONU este înființarea în Irak a unei comisii electorale independente. Expertul în probleme electorale, Karina Pereli, care a făcut parte din echipa Națiunilor Unite la Bagdad, a declarat că este important pentru irachieni să vadă că alegerile sunt organizate de o manieră credibilă și transparentă. Din cauza suspiciunilor care există, o comisie electorală independentă înființată anume pentru aceste alegeri ar arăta probabil mult mai credibil în ochii alegătorilor irakieni decât un oarecare departament sau Ministerul de Interne. Asigurarea securității în Irak este problema principală. Carina Perelli spune că oficialii ai Națiunilor Unite cunosc experiența unor alegeri marcate de violențe, cum au fost cele din 1999 în Timorul de Est. Să sperăm că prin acest mecanism pe care îl oferă alegerile, oamenii încep să simtă că își pot exprima voința și că trebuie să apere acest mecanism și să încerce să îl pună în aplicare. A declarat Carina Perelli, expert pe probleme electorale al Națiunilor Unite.
Și încă o întrebare. Unde se ascunde Osama Bin Laden? Și cât de aproape sunt forțele americane de ținta lor numărul 1, și anume căpetenia rețelei teroriste Al-Qaeda? Valeriu Sela, recente vești și prognoze par arăta că prinderea lui Bin Laden ar putea să se apropie.
Firește că operațiunile vizând capturarea liderului terorist sunt învăluite în mister. Ceea ce se știe este că forțe americane, afgane și pakistaneze sunt pe urmele rebelilor Taliban și Al-Qaeda, care se ascunde ambele părți ale frontierei estice a Afganistanului. Oficialități militare americane de la Kabul au prognozat cu câteva săptămâni în urmă că Osama Bin Laden va fi prins în 2004, unele dintre aceste predicții fiind chiar mai precise. Ziarul britanic The Sunday Telegraph, dar și câteva publicații americane au relatat că urmăritorii lui Bin Laden l-ar fi încercuit pe acesta într-o zonă cu arie relativ redusă, mișcările căpeteniei fiind monitorizate de un satelit american.
Dar nu toate declarațiile au fost la fel de optimiste în ultima vreme.
Purtătorul de cuvânt militar american, locotenent colonel Brian Helferty, a încercat să diminueze așteptările legate de o apropiată capturare. Asta poate și din rațiuni strategice. El a spus că nu-și pune mare speranță în recentele relatări, asta pentru că dacă forțele americane ar ști unde se află Bin Laden, s-ar duce să-l prindă și la fel ar face și pakistanezii dacă liderul Al-Qaeda se găsește în Pakistan. Hilferty a amintit că în ultimii 2 ani au circulat tot felul de zvonuri cu privire la soarta lui Bin Laden. Șefii de realități pakistaneze au infirmat relatări din care rezultă că cel mai căutat om de pe planetă s-ar afla în munți la nord de orașul pakistanez Quetta. Purtătorul de cuvânt militar pakistanez, Shaukat Sultan, a îndemnat reporterii să se ducă să vadă zona respectivă și să se convingă cu proprii ochi că nicio operațiune nu este în desfășurare și că nu sunt prezente forțe străine. Și totuși, speculațiile legate de o apropiată astfel de operațiune într-o zonă nu foarte clar precizată abundă.
Locotenent colonelul Brian Helferty fusese cel care prognozase prinderea lui Bin Laden și a fostului lider taliban afgan Mullah Omar în 2004.
Între timp, varianta oficială a forțelor americane din zonă a revenit la a spune că războiul împotriva terorismului este o operațiune amplă care nu vizează doar o persoană sau un grup de persoane. Purtătorul de cuvânt arată că ofensiva plănuită pentru această primăvară împotriva militanților islamici este similară cu alte operațiuni inițiate de forțele americane din Afganistan, care numără în prezent aproape 11.000 de persoane. Până acum, cele mai multe astfel de acțiuni nu s-au soldat cu prinderea unui număr mare de talibani și militanți Al-Qaeda și, firește, nu au dus la prinderea căpetenilor despre care am vorbit. Se pare că între timp strategia a fost modificată, fiind create echipe mixte de civili și militari care se deplasează în zone izolate pentru a sprijini eforturile de reconstrucție. În Pakistan, de exemplu, forțe militare împreună cu elemente din cadrul triburilor locale vor cerceta zona semi-autonomă Waziristanul de Sud, unde se bănuiește că se ascund gherii de Al-Qaeda, asta după ce autoritățile de la Islamabad au cerut triburilor să nu mai adăpostească elemente certate cu legea. Autoritățile locale au precizat că această operațiune vizează străini care se ascund în regiune.
Mulțumesc, Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
În încheierea emisiunii, iată principalele titluri ale ediției. Premierul român Adrian Năstase va prezenta la Bruxelles un nou plan minuțios de reforme. Vrem dovezi concrete că statul de drept este respectat în România, a declarat Europei Libere europarlamentarul olandez Ari Oslander. Președintele Rusiei Vladimir Putin a demis guvernul în apropierea alegerilor prezidențiale. Și Uniunea Europeană evită să răspundă direct cererii Republicii Moldova de a veni țară asociată în anul 2007. Emisiunea noastră se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Până atunci însă, nu uitați la ora 21, un buletin de știri și programul Ora Moldovei.